Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 13 septembrie. Iată temele principale ale ediției.
Este presa independentă din România în pericol după evenimentul zilei, ziariștii de la România Liberă în conflict cu patronatul.
Proprietarul unui ziar nu are dreptul să facă presiune asupra politicii editoriale și asupra jurnaliștilor, declară pentru Europa Liberă Oliver Vujović, secretarul general al organizației media din Europa de Sud-Est.
O analiză a programului de guvernare al alianței PNL-PD anunțat ieri de Teodor Tolojan.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internațională
și o relatare din Statele Unite despre cât sunt de pregătite autoritățile americane pentru un atac terorist de genul celui de la Beslan din sudul Rusiei. La început însă obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
La București, în cursul acestei după-amiezi, se desfășoară o ultimă rundă de negocieri între liderii federațiilor sindicale din învățământ și Comisia Mixtă Guvernamentală în legătură cu cererile de majorare a salariilor în învățământul preuniversitar și universitar. În consecință, o prevăzută dezbatere în biroul permanent al Camerei Deputaților a unei ordonanțe de urgență referitoare la creșterea salariilor cadrelor didactice a fost amânată pentru mâine. Cameramanul postului de televiziune Moldova 1, Dinu Mija, reținut la 6 septembrie de miliție în Transnistrien, la Tighina și condamnat de o instanță judecătorească autoproclamatei Republici Moldovene Nistrene, la 15 zile de detenție, a fost eliberat luni la prânz și se află în prezent la Chișinău, a comunicat un reprezentant din partea Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. În Rusia, președintele Vladimir Putin a propus o consolidare a puterii prezidențiale și o restructurare radicală a administrației guvernamentale pentru a răspunde mai eficient și a preveni crizele de genul celei recente din Osetia. Între altele, liderul rus a propus ca alegerea guvernatorilor să nu se mai facă prin vot popular, ei urmând să fie numiți de președinție și confirmați de legislaturile locale. Alegerea deputaților pentru Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat, ar urma să se facă exclusiv pe baza sistemului proporțional, eliminându-se listele individuale pe baza cărora sunt aleși în prezent jumătate din deputații Dumei. Aviația și artileria americană au executat bombardamente împotriva unor obiective din orașul Faluia, în cursul cărora au fost ucise cel puțin 15 persoane. Din sursele autorităților militare, loviturile au avut drept obiectiv locul de reuniune folosit de membrii unor grupări în relație cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Premierul interimar al Irakului, Iad Alawi, a declarat între timp într-un interviu acordat presei britanice că alegerile programate pentru luna ianuarie anului viitor se vor desfășura conform prevederilor. Și tot în relație cu Irakul, președintele interimar, Ghazi Al-Yaver, își continuă turneul diplomatic european, astăzi având programate întrevederi la Varșovia cu președintele Poloniei Alexandru Kwaśniewski și cu primul ministru Marek Belka.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! De 14 ani nimeni nu ne-a dictat ce să scriem. Am respectat opiniile cititorilor, nu ne-am lăsat seduși de cântecul de sirena al unor privilegii, făcând inconsecventa respectare a principiilor democratice emblema ziarului independent care a fost și trebuie să rămână România Liberă.
Doamnelor și domnilor, aceste cuvinte au apărut astăzi pe prima pagina cotidianului România Liberă, la începutul unui articol de fond, care anunță declanșarea unui conflict între echipa redacțională a acestui ziar și reprezentantul firmei Vats Medien Group, un conflict legat, ca și în cazul evenimentului zilei, de ceea ce jurnaliștii de la ambele ziare numesc ingerințele patronatului în politica editorială și atingerea adusă în acest fel independenței acestor publicații.
Luciana, ai stat de vorbă despre acest subiect, despre ce se întâmplă la România Liberă, cu Petre Mihai Băcanu, directorul acestui ziar.
Da, Oana, și l-am rugat la început să facă un film al evenimentului care au dus la declanșarea conflictului.
Deci, prin luna mai, După ce la VAS manager a venit domnul Bodo Homba și-au trimis un alt reprezentant aici la București, noi fiind asociați cu ei de vreo 3 ani. Însă 3 ani de zile nu s-au remarcat cu nimic, pur și simplu aproape că nu i-am văzut. Reprezentantul trimis de domnul Bodo Homba la început a venit cu niște propuneri aberante să mărim prețul la 20.000 și chestii de soiul ăsta care, bineînțeles, că n-am fost de acord. Înțelegerea noastră la asocierea cu Vațu fiind ca eu să mă ocup de partea redacțională și de partea economică. La scurt timp însă acest domn a început mai întâi aluziv, după aceea mai direct așa, că de ce criticăm atât de des partidul de guvernământ PSD-ul, de ce atât de mult PSD în ziar și că dacă n-ar fi bine să mai reducem zona paginii politice, să dăm fotografii mari și știri mai micuțe așa luate după la Rompres. Pagina a treia s-o înlocuim cu o pagină eveniment cu mondenități, dându-ne chiar și indicații cum să le facem.
Domnul Bacanu, e vorba despre Karl Overbeck, nu?
Overbeck, da, da, da. Nimeni altul. Deci, văzut că eu nu cedez, a coborât. A început presiunile asupra redactorului șef Ficiac și redactorului șef adjunct Elia de Bălan. Și aceștia au rămas stupefiați de asemenea propuneri, ca totul să culmineze și atunci m-am alarmat când a ajuns la șefii de secții. De altfel, mâine publicăm declarațiile șefilor de secție.
Da, se vorbește despre o acțiune pe care sindicatul numit Inițiativa R, reprezentând redactorii și tipografii de la România Liberă, ar urma să protesteze împotriva reprezentantului trustului german Fats în România. E vorba despre solicitarea unei aprobări de la poliția din Essen pentru a picheta sediul Fats Medien Group. Ce ne puteți spune despre această acțiune?
Sindicatul de la noi, care are 300 de membri, a solicitat poliția aprobarea pentru, din câte țin eu minte, pentru joi. Să vedem dacă obțin aprobarea. Ei sunt hotărâți, evident vor pleca câte 2 redactori din fiecare secție, deci cam 12 oameni. Cu microbuz, că nu avem posibilități să plece mai mulți la un drum așa de lung.
Domnul Băcanu, ne-ați expus faptele. Vreau acum să vă rog să analizați această situație de la România Liberă și în contextul problemelor pe care le are evenimentul zilei. Se întâmplă ceva în presa română?
Scenariul e cam același, adică aceleași presiuni au fost și dintr-o parte și în alta. Adică am remarcat că s-au făcut același gen de ingerințe. Vă imaginați cum i-a stat României Libere să devină ziar bulevardier cu cancanuri? Ni s-a recomandat să luăm știri din tabloidele acelea de bârfe și așa mai departe. Bineînțeles ca să dilueze zona politicului. E clar asta.
Și credeți că e vorba de o comandă politică din partea unor politicieni din România sau doar se dorește să se facă din România Liberă un ziar mult mai vândut sau ceva de genul ăsta?
Bineînțeles că pretextul este că se vând mai bine ziarele cu cancanuri. Dar pe noi nu ne interesează cititorii care citesc numai cancanuri. Nu, pe noi ne interesează cititorii noștri, nu altceva. 3 ani de zile nu se întâmplă nimic și dintr-o dată se fac presiune asupra noastră. Evident, cine se duce la vânătoare cu Bodo Hombach?
Petre Mihai Băcanu, directorul României Libere. Am încercat să aflăm și opinia reprezentantului VAT Median Group, domnul Karl Overbeck. Dar, în ciuda promisiunilor că vom putea intra în legătură cu el, până la ora intrării noastre în emisie, acest lucru nu s-a întâmplat. Am obținut însă opinia secretarului general al Organizației Media din Europa de Sud-Est, Oliver Vujovic, care a declarat Europei Libere.
E important pentru fiecare țară și în fiecare țară ca jurnaliștii să lucreze liber, ceea ce înseamnă că și politica editorială trebuie să fie liberă, fără presiuni din partea niciunei structuri, deci nici din partea proprietarului. Proprietarul nu are dreptul să facă presiuni împotriva politicii editoriale și împotriva jurnaliștilor. Ziariștii trebuie să lucreze liber și de aceea ei și echipa editorială au dreptul să protesteze oricând simt că se exercită presiuni sau se încearcă influențarea politicii editoriale a media. Trying from some other elements
to influence the policy, editorial policy of the media. A declarat Oliver Vujovic, secretarul general al Organizației Media din Europa de Sud-Est. Precizăm că din această organizație, cu sediul la Viena, fac parte editori de ziare, directori de media și jurnaliști importanți din Europa de Sud-Est.
În ce măsură însă aserțiunea lui Oliver Vujović, potrivit căreia proprietarul unui mijloc de informare în masă nu are dreptul să facă presiuni asupra politicii editoriale și împotriva jurnaliștilor, este corectă în general? Este această aserțiune corectă în cazul României? I-am pus aceste întrebări directorului Agenției de Monitorizare a Presei, Academie Cațavencu, Mircea Toma.
Faptele demonstrează că un patron poate să intervină. Problema este cât de moral este. Legi nu există în domeniu care să reglementeze relațiile dintre patron și ziarist, respectiv politica editorială. Există însă coduri deontologice, există practici. La nivelul practicilor în Occident, într-adevăr, pare să fie așezat acest model în care patronul se ocupă de business, iar ziaristul aduce în conținutul instituției media informațiile care sunt convergente cu ideea pe care o are patronul despre businessul său. Adică vreau să fac un ziar tabloid, angajez oameni care știu dinainte că vor lucra pentru un tabloid și vor produce un tabloid care, dacă nu funcționează bine pe piață, atunci pot să schimb oamenii care să facă tabloidul mai eficient. Dacă vreau un ziar de orientare liberală, care e definit ca orientare liberală și nu-mi convine ca afacere, pot să-l vând, poate să-l cumpere un socialist. E, aceste experiențe există în presa din Europa, iar politica liberală a ziarului cumpărat de un om de afaceri care nu are aceeași perspectivă, aceeași opțiune politică, nu se modifică. Dar, încă o dată, cred că vorbim despre practici.
Mircea Toma, ca să alăturăm o ușoară confuzie care s-ar putea deduce din cele ce le zici, e vorba de un ziar liberal cumpărat de un proprietar socialist, la fel este vorba și despre un ziar independent, cum este Evenimentul Zilei sau cum este România Liberă, nu? Dacă un proprietar nu dorește să aibă acest ziar independent, editorialmente vorbind, poate să dea afară lumea sau ziariștii care sunt angajați acolo. Dar ce facem cu România Liberă și Evenimentul Zilei așa cum este situația lor acum?
Nu putem, din punct de vedere legal, să invocăm decât un drept constituțional care spune că cetățeanul are dreptul la informații publice. Iar acest drept trebuie să fie asigurat de instituțiile media, indiferent că sunt de stat sau private. Nu există legi care să asigure implementarea acestui articol constituțional, care ar putea obliga, vorbim aici, prin puterea legii, un proprietar să nu-și bată joc de conținutul editorial al unui ziar atunci când e vorba despre informații de interes public. Nu avem aceste legi, singura noastră posibilitate este să intervenim prin solidarizare și prin expunerea intențiilor de acest gen ale unui proprietar sau altul, judecății publice de la noi sau din țările de unde provin aceștia.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei. Situația de la România Liberă și Evenimentul Zilei este analizată acum de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Ringier și Vaz sunt două firme mari. Ele dețin ziare în România, dar în ultima vreme investesc puternic în coincidențe. Ultima e dublul caz Evenimentul Zilei România Liberă. Două cotidiane naționale cu același obicei. Amândouă spun ce vor să spună, nu ce le-ar plăcea altora să audă sau ce le-ar aduce mai mulți bani și mai mult succes. Coincidența merge mai departe. Amândouă proprietari străini și amândouă se plâng în ultimele săptămâni de dureri de cap. Durerea, spun cele două ziare, e provocată de proprietarii care le bat la cap tot mai des și mai precis. Urmează tot o coincidență. Conform celor două ziare, și Ringie și Vaz vor aceleași lucruri. Mai puțină politică și, în orice caz, fără critici la PSD. Mai puține opinii și analize, mai multe fotografii și decolteuri. Altă coincidență. Se apropie alegerile. Încă una. PSD s-a plâns mereu de România Liberă și pare obsedat de Evenimentul Zilei. În sfârșit, coincidența cea mai grăitoare. România Liberă și Evenimentul Zilei sunt, practic, ultimele două mari voci care nu cântă sau nu tac alături de corul de presă român, din ce în ce mai asemănători cu marele corp de presă rus dirijat de Vladimir Putin. PSD, proaspăt aliat cu partidul lui Dan Voiculescu și cu televiziunea acestuia, nu mai e deranjat de nicio televiziune. Ascultă relaxat Radio România și deschide dimineața ziarele fără teamă, cu două excepții, România Liberă și Evenimentul Zilei. Cotidianul e un ziar la fel de curajos, dar mult mai mic, revistele de opinie și cultură au tiraje mai mici decât un meniu de restaurant, radiourile locale sunt în primul rând locale. Așa arată lumea presei românești, dar cineva, fie PSD, fie cei doi patroni străini, vrea și mai mult. Unanimitate. Ringie și Vaz au negat orice rea intenție și o vor face, bineînțeles, și de acum înainte. Patronii străini spun că nu vor decât să restructureze, să aducă metode de lucru occidentale și să facă din cele două ziare companii profitabile. Chiar dacă ar fi așa, aceste idei nu schimbă cu nimic situația. România Compania Liberă și Evenimentul Zilei sunt, la fel ca numeroase ziare occidentale restructurate și modernizate de nenumărate ori, două instituții de presă respectate și necesare, exact pentru ideile, pasiunea și sinceritatea pe care le aduc în opinia publică. Aici e excepțional cazul României, în ce privește opinia publică, acum și nu altă dată. Nu la Olimpiadă, ci la proba de adevăr. Nu la numărătoarea vedetelor, ci la numărul neîncolonaților. Fără România Liberă și fără Evenimentul Zilei, sau cu aceste două ziare transformate în Gazeta de Colteurilor, opinia publică românească va deveni patinoarul pe care alunecă fără obstacole vedetele PSD. Ringie poate da oricând exemplul unui alt ziar aflat în proprietatea sa și restructurat masiv. Cotidianul Libertatea, unul din cele mai vândute ziare din România. E un exemplu rău. Libertatea poate scrie ce vrea și e bine că se face cumpărată. E bine pentru patroni și pentru salariați, dar pentru opinia publică e aproape zero. Căci trebuie să înțelegem bine. Ce vinde Ringie odată cu ziarul Libertatea nu e un serviciu public de presă, ci vulgaritate și obsesia celebrității la prețuri foarte accesibile. Prin acest proces a fost trecut și ProSport, altă gazetă proprietate Ringie. Înainte, ProSport era un ziar de opinie care nu îi lăsa să doarmă pe miliardarii fotbalului. Acum e un ziar cu minte și colorat. De ce ar trebui să devină cu minți și colorate Evenimentul Zilei și România Liberă? Un singur răspuns. Pentru mai multă liniște și mai puțină gândire, mai multă evaziune și mai puțină realitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele PNL, Teodor Stolojan, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că programul de guvernare al Alianței Dreptate și Adevăr a fost finalizat și are ca obiective principale creșterea veniturilor și bunăstării oamenilor, siguranța cetățeanului. Stolojan a mai spus că principalele probleme pe care o eventuală guvernare a Alianței va încerca să le rezolve vor fi corupția și sărăcia, adăugând că Alianța își mai propune și modificarea acelor legi care dau prea mare putere funcționarilor publici. Să ascultăm acum câteva considerații pe marginea programului Alianței semnate de analistul mihenez Șerban Orescu.
Românii s-au deprins să privească cu scepticism programele de guvernare, mai ales când li se promite creșterea veniturilor și bunăstării. Nu că acest obiectiv n-ar fi actual, dar în căutare de voturi, care partid nu face atar promisiuni? A doua observație este că în calitatea sa de partener în alianța cu liberalii, Partidul Democrat al domnului Traian Băsescu a cedat rolul de vioara întâia acestora, liberalilor. Vorba lui Mihail Gorbaciov adresată lui Ceaușescu își păstrează în România de azi valabilitatea. Cine nu face reforme la timp va fi pedepsit de istorie. România de azi are o asemenea populație, pedepsită de istorie pentru că nu și-a întors capul la timp de la stânga la dreapta. Ca urmare, demarajul economiei de piață a fost frânat și pervertit. Așa au apărut boli specifice țărilor care nu știu încotro să o apuce, corupția fiind cea mai semnificativă. Spun aceasta fiindcă în România de azi, corupția își creează o piață proprie, se sustrage impozitării și împiedică concurența. Țara, spun străinii, se află în blocaj politic și economic. Nu-i nevoie să gândești socialist pentru a combate această situație. E de ajuns să gândești liberal. Iată principalul mesaj al programului Alianței. Să dea replică reacțiilor simpliste, care pun semnul egalității între socialismul democratic și prosperitate pentru cei mulți. Deficiența programului ar fi că acordă probabil o importanță excesivă legislației. Analizele internaționale subliniază și aplicarea lor defectuoasă. Programul scoate din rezerva de idei a oricărui partid liberal ceea ce se potrivește economiei românești în prezent. Reducerea puterii funcționarilor, reducerea reglementărilor, reducerea impozitelor și taxelor, reducerea birocrației. Consecința logică, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă. Programul nu omite nici domeniile sensibile, unde sărăcia necesită intervenția urgentă a statului, recalcularea pensiilor după principiul la muncă egală, pensie egală și compensarea medicamentelor. Ceea ce programul nu subliniază însă îndeajuns este criza din sistemul justiției și din sănătatea publică. Avem o țară cu mari corupți în care descoperite sunt doar actele de mică corupție. Lichidarea corupției presupune epurarea aparatului judecătoresc de elementele corupte. Unele reforme cuprinse în program țin de voința politică. Altele depind însă și de comportamentul fiecărui cetățean, care la rândul lui depinde de încrederea lui în viitorul țării și de exemplul guvernanților. Cert este că mecanismul democratic permite schimbarea ca lecție de dat ocazional guvernanților. A folosi mecanismul schimbării poate fi uneori greșit, dar a nu folosi acest mecanism perseverând în eroare este totdeauna greșit. Este ceea ce programul opoziției sugerează în final.
Șerban Orăscu. Și tot de la München, Neculai Constantin Munteanu ne vorbește despre câteva exerciții democratice ratate. Vă anunțăm din nou că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Adrian Năstase a spus-o și a repetat-o. Alegerile interne de partid au fost un exercițiu democratic. Lui Adrian Năstase îi place, cum singur spune, să pună urechea la pământ și să audă nevoile poporului. A făcut-o și acum, riscând să-și șifoneze costumul. Această genuflexiune este și ea un exercițiu democratic, pentru că PSD s-a preocupat mai degrabă de inspecțiile de front decât de exerciții democratice, alegerile interne au avut cam aceleași efecte comice ca gimnastica aerobică într-un sanatoriu de reumatici. Muzica dată la maximum și sloganele democratice acopereau icnetele de neplăcere ale votanților și chicotelele șmecherești ale celor care au luat anabolizante și pot răsturna cât ai clipi din ochi mașina de vot. La urma urmei, nu a spus nimeni că PSD-ul se va extenua până la alegerile generale cu exerciții democratice care ar duce la înlăturarea gușaților de partid și de stat. Așa se face că, pentru a fi sigur că ies pe lista scurtă a candidaților, multe nume sonore au fost votate cu o majoritate copleșitoare, ieșită parcă din statisticile ceaușiste. Mai mult, unii au obținut mai multe voturi decât votanții înscriși la alegeri. Palidul Dan Nica, organizatorul acestei caricaturi democratice și succesoarea lui la cârma Ministerului Comunicațiilor, au ieșit primii pe listele județului unde au candidat. Dan Nica reușind să primească toate voturile. Stă mai prost totuși ca Miron Mitrea, care a obținut 110% din voturi. Adrian Năstase a regizat și a jucat și în sceneta decapitării boierilor, alt exercițiu democratic. La sediul partidului veneau înalte fețe de partid din teritoriu cu aerul că sunt întrerupte din treabă să mai participe la o aiureală de exercițiu democratic, adică să le facă imaginea celor de la centru. Adrian Năstase intra în interminabile întruniri de unde se auzeau voci răstite și pumni în masă. Jurnaliștii numărau și clasificau aceste sunete cu grijă, apoi relatau pe larg despre ele. Câte o umbră părăsea sala de ședințe în trombă, refuza să dea declarații sau spunea doar că se va supune hotărârii partidului. De undeva, de pe scările luxosului sediu, ar fi trebuit să înceapă să curgă torențial valul de capete tăiate. Doar că la aceste întruniri, singurile capete care cădeau erau de plictiseală și doar fripturile erau înnecate în sânge. Adrian Năstase nu a vrut timp de 4 ani să se despartă de corupții partidului, nici măcar de cei dovediți. A fost arogant, dar solidar cu ei. Nimeni nu a fost mai talentat când a fost să prezinte corupția drept fantezia presei și opoziției care prejudiciază imaginea partidului. După alegerile interne, ca și după judecata boierilor, PSD-ul nu a devenit cu nimic mai bun. Și chiar dacă sângele care îi curge prin vine este ceva mai proaspăt, de teamă să nu-și piardă specificul, transfuzia s-a făcut de la pepiniera partidului, iar donatorii sunt îmbătrâniți în rele. Înnoirea PSD-ului s-a făcut din mers. Copiii demitarilor sau baștanilor din partid au mâncat la repezeală câteva burse în străinătate și au arătat limuzinile pe la câteva întruniri ale tineretului social-democrat și au parcurs etajele care despărțeau de putere sărind treptele câte 3. Și despre aceste curse s-a spus că sunt un exercițiu democratic. Partidul a pierdut pe drum pe gușă, dar a câștigat alți tineri politicieni la fel de buni sau chiar mai buni la aburită opinia publică. lor li se alătură cei care, pentru o vreme, s-au retras de pe ecranele televizorilor să-i mai uite lumea. Au băltit pe la partid, analizând sondajele și numărând zilele în așteptarea revenirii lui Ion Iliescu în fruntea partidului. Exercițiile democratice ratate, inițiate de Adrian Năstase, n-au făcut altceva decât să mai pună câteva cărămizi viguroase la temelia democrației pe care Ion Iliescu o cunoaște bine. Democrația originală. Ion Iliescu este chiar tatăl democrației originale. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
13 septembrie 1984. Economia face bogăția, sună o zicală românească. În anii 80, economisirea materiilor prime și a energiei era o sarcină de partid și de stat. Molipsiți de paranoia economisirii, cetățenii făceau exces de zel, așa cum rezultă și din rubrica de opinii a ziarului România Liberă. Din scrisoarea lui Mircea Constantinescu, comuna Dudești, județul Brăila. Am citit un răspuns pe care l-ați dat unui cititor, răspuns din care am aflat că, în foarte scurt timp, fabricile vor livra comerțului cămăși cu gulere de rezervă. Informația m-a bucurat, deoarece este vorba de o soluție practică, economicoasă. Poate puteți să aflați care este stadiul în care se află aplicarea măsurii anunțate. Dar asta e nimic față de ideile altui cetățean dornic să contribuie la înaintarea victorioasă a României către societatea socialistă multilateral dezvoltată. Iată ce propune Ion Agapie, strada Pușkin, numărul 11, din Iași. Ceea ce mă determină să vă scriu este de a atrage atenția asupra unei risipe de hârtie ce se face de către unele fabrici, risipă ce poate fi înlăturată. Cheltuirea de hârtie se face, cum s-ar spune, cu bună știință. Când scriu aceasta, mă gândesc la milioanele de sticle de ape minerale sau de băuturi, ale căror etichete cuprind suprafețe mari de hârtie. Obișnuiți cu ele, nu le mai citim, încă știm ce spun. Iar cele care au imprimate desene, nu le mai privim, încă știm ce reprezintă. După părerea mea, nu ar fi nicio pagubă dacă aceste etichete ar fi concepute în spirit de economie, la dimensiuni mai reduse, cu un cuprins care să nu justifice acoperirea de spații supradimensionale. Dacă s-ar opera o asemenea reducere, ar rezulta o mare cantitate de hârtie economisită. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, încheiem emisiunea cu principala știre internațională a serii. Președintele rus, Vladimir Putin, a propus întărirea puterilor guvernului central de la Moscova în urma atacurilor teroriste care au avut loc în ultimele săptămâni în Rusia. În cadrul unei reuniuni cu înalte oficialități ruse, Putin a declarat că aceste atacuri teroriste au avut drept obiectiv încercarea de a dezmembra Rusia și de aceea e nevoie de modificări politice radicale pentru a preveni în viitor astfel de crize.
Cred că în condițiile actuale, sistemul puterilor executive trebuie nu numai adaptat situațiilor de criză, ci chiar restructurat radical pentru a întări unitatea țării și pentru a preveni alte crize.
A declarat Vladimir Putin. Una din propunerile lui este ca guvernatorii locali să nu mai fie aleși prin vot popular, ci să fie numiți de președinte și aprobați de parlamentele locale. El a propus de asemenea ca alegerea deputaților în Duma de Stat să fie făcută pe baza sistemului proporțional, eliminând competiția individuală prin care se ocupă jumătate din locurile Dumei.
În opinia lui Vladimir Rășcov, un deputat independent din Duma de Stat, propunerile de astăzi ale președintelui rus nu au nimic de a face cu întărirea securității în Rusia, ele având drept scop doar întărirea autorității Kremlinului. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Morții.